neka svoj radio i dalje dugo nadahnjuje svojim divnim i tekstovima i muzikom. Želim vam sve najbolje u budućem radu i da nam još dugo, dugo ovako svjetlite.
Časova i 41 minut, uvaženi slušaoci, pratite jutarnji program Radija Svetigore. Sjutra, u četvrtak, 14. novembra, ako Bog da, naša Sveta Saborna i Apostolska crkva proslavit će praznik Svetog Kozme i Damjana Vračevi. Jedan broj porodica iz našeg naroda ovaj praznik proslavlja kao svoju slavu. U želji da saznamo ponešto o ova dva velika svetitelja naše Svete crkve, pozvali smo protoiereja Slobodana Lukića, paroha Budvanskog, da nam on nešto kaže i pouči nas o Svetom Kozmi i Damjanu. Oče, blagoslovite, dobro nam došli.
Bolje vas našao je Bog vas blagoslovio.
Ko su bili Sveti Kozma i Damjan?
Pa bili su sveti iscjelitelji, ono kako se to u narodu kaže, vrači. Vračevi, što bi, da, u prevodu značilo iscjelitelj, oni koji liječe, pomažu bolestima. Dakle, oni su bili, kao što žitije njihovi kazuje, rođena braća i vaspitavani su u hrišćanskoj vjeri od strane svoje majke, koja je bila pobožna žena, dok otac nije bio hrišćanin. I tako da su poučeni i zajedojeni tom istinitom vjerom koju je predala njihova majka, izrasli su u pobožne mladiće, u pobožne ljude i bili su od Boga darovani velikim darom koji zadobijaju rijetki. To su dar da iscjeljuju, da liječe i pomažu onima koji su u bilo kakvim bolestima i nemoćima. I oni su, znajući da je taj dar od Boga, da su oni zapravo ti koji preko kojih Bog pomaže ljudima, nisu naplaćivali to što su činili, i zato se za njih kaže da su besrebrenici, zbog toga što nisu uzimali srebro, dakle nisu uzimali novac, nisu na bilo koji način naplaćivali to što su činili. Dakle, bezmezni, odnosno oni koji ne traže nagradu, oni su bili zaista istinski ljekari. I zanimljivo je jedan moment iz njihovog žitija, budući da su čvrsto odlučili i tako provodili svoj vijek liječeći besplatno, jednom je Damjan uzeo od jedne žene koja ga je zapravo zaklela imenom Svete Trojice, da, pošto ju je iscijelio, da uzme 3 jajeta od nje. I on je to učinio imajući ljubav prema Svetoj Trojici, prema toj ženi, ili koja je imenom Svete Trojice ga zamolila i umolila da uzme 3 jajeta. Da je to njegov brat Kozma saznao, toliko se bio naljutio zbog toga što je prekršio to njihovo, ta njihov način na koji su oni vršili svoju misiju i ono što su Bogu obećali, rekao je da kad umre, da ga ne sahrane pored njegovog brata. Dakle, toliko je bio ogorčen zbog tog postupka, međutim, Božjim promisom su ipak sahrani jedan pored drugog. I u vječnost su ušli kao takvi i Bog ih je ostavio da svijetle crkvi Vaseljenskoj do kraja vremena i vijeka, i dan danas oni čine isto to što su činili dok su bili u životu ovdje na zemlji. To jeste bogatstvo naše crkve, bogatstvo toga što smo srodnici sa svetiteljima, tako da svi mi, dakle, ne samo oni koji su živjeli u to vrijeme kad su živjeli Kozma i Damjan, nego i mi danas imamo taj blagoslov, veliki Boži dar, da imamo takve molitvenike, takve pomoćnike, takve ljekare kao što su sveta braća Kozma i Damjan.
Oče, u ovom, a i u svakom drugom vremenu, postojali su, da kažemo, lažni iscelitelji. Ko su danas ti lažni iscelitelji i koja je opasnost odlazaka kod njih i vjerovanja u ono što oni rade i u njihove lijekove?
Pa danas, reklo bi se, ima ih mnogo više nego što je ranije, bar tako izgleda. Na svakom koraku ima tih koji imaju, tako reći, samo prozvani su da imaju neki dar, da liječe, da pomažu. Međutim, oni to rade bez Božjeg blagoslova. I time je velika opasnost. Dakle, i oni ljudi koji odlaze takvima, čak susrećemo neke ljude koji će za sebe reći da su vjerujući, da idu u crkvu i zaista idu, ali su skloni da posjete te neke ljude koji navode imaju neke moći da pomogu i tako dalje. Time se pokazuje prvo da nedostatak vjere u crkvu, u isceliteljsku moć crkve, u blagodatnu pomoć crkve i svetih tajni, u krajnje, dakle, tu se dovodi u pitanje vjera u Boga koji je jedini Hrista, koji je jedini lekar duše i tijela, dakle, i to je neka želja da se, eto, za to neko kratko vrijeme navodno dobije ta pomoć, da se oslobodimo tog nekog problema, bolesti, slabosti, nečega drugog, međutim, ne razmišlja se o posljedicama koje nastupaju poslije toga. A posljedice su opasne najprije za dušu, toga koji se obraća tim takozvanim iscjeliteljima, vračarama, gatarama, svim vrstama tih i takvih koji navodno liječi i pomažu, šteti se duši, velika, velika nečista sila se, dakle, dovodi, priziva i daje se prostor nečiste sile da djeluje na čovjeka, na dušu, i onda su poslije posljedice veoma teške i dosta treba poslije pokajanja, truda i molitve da bi se čovjek vratio u to neko pređašnje, da kažemo, normalno stanje. Ono što treba u tom kontekstu reći, znati, je da se ponekad, mada to previđamo kada čitamo živite svijet ili uopšte duhovnu literaturu, ili je to, ako ne čitamo svijet oko sebe, da Bog nekad popušta i daje bolesti radi nekoga višega dobra i koristi cilja. Dakle, da bi kroz strpljenje tih nevolja i tih muka čovjek spasavao svoju dušu. Naravno, prirodno je, i mi se kao crkva molimo za zdravlje duše i tijela, jer zdravlje je ono što je, jeli, ta cjelovitost kako je težimo, nešto što je Bog dao. Dakle, Bog nije stvorio ništa nesavršeno, nešto nepotpuno, sa nekim defektom, bolešću i tako dalje. Međutim, zbog grijeha naših praroditelja i svega toga, mi nosimo tu prirodu koja je poslije pada podložna grijehu, podložna bolesti i tako dalje. Međutim, sve bila po Božjem dopuštenju. Nekad se bolest čovjeku da, da bi kroz trpljenje te bolesti spasao dušu svoju, što ne znači da ne treba se molimo za isceljenje. Ali kad se molimo, recimo, i lično i liturgijski, odnosno crkveno, kroz svetu tajnu djelo svećenja, na primjer, na prvom mjestu se tu ima u vidu ne samo to da će sad bezuslovno taj koji prisustuje svetu tajnu svećenja da ozdravi, nego da ta njegova bolest kroz crkvu, kroz svetu tajnu svećenja bude preobražena. Da mu bude ne više samo kao patnja, iako jeste fizička patnja ili neka druga, neko da bude kao ono što tog čovjeka spasava, a neka dođe za isceljenje, kada Bog to tako izvoli da bude. Dakle, i kada se ljudi mole za ozdravljenje, treba da budu spremni da čuju ne samo ono što mole od Boga, da, evo, bit ćeš isciljen, nego ne, možda ne još, bit će možda kasnije. Tako da je to u tome razlika. Dakle, dok su ovi takozvani iscjelitelji moderni, te vračare i ostali, su neka, jel, prečica kao neki čarovni štapić za kojim čovjek posegne da bi se riješio te muke, međutim, ne razmišlja onome što biva poslije toga.
Možda ovako dva najzastupljenija, da kažem, dvije najzastupljenije prakse kod našeg naroda, što me jako začudilo, jer ima dosta među njima onih, makar sa kojima sam ja komunicirala, koji za sebe kažu da su vjerujući, obično je tu prvi argument, slavimo slavu, idemo u crkvu povremeno i tako. I apsolutno im nije jasno da salivanje strave, kako se to već kaže, i liječenje bioenergijom, što je onako sada dosta zastupljeno, da to nema nikakve veze sa crkvom i da je suprotno onome što mi kao hrišćani vjerujemo i da u stvari nije dobro za nas.
A da, suprotno i tekako, i onda nekako se na taj način tako posmatraju stvari i crkva se podređuje tome, da je crkva kao jedno od dobrih stvari. Dobro, idem u crkvu, isto valja, lijepo je, ali da salim stravu, isto i to valja, i to je lijepo.
Da.
I znam, kaže, slučajeve da su pomogli, to je možda i lično su uvjereni djetetu njegovom da je pomoglo to salivanje strave. Međutim, ako sad kad bi čovjek pažljivije gledao, evo, ja znam iz nekog iskustva ličnog, mnogo tih slučajeva koji su nekih osoba koji su u teškom duhovnom stanju, pa čak možda i u stanu đavoimanosti, gdje je uzrok toga upravo to sazivanje strasti. I to ne samo direktno njima, iako i oni su išli na to sazivanje strave, nego ukoliko su oni recimo djeca ili unuci od tih žena koji su to radili. E sad oni će reći, pa moja baka je na primjer bila dobra žena, ona je to radila i pomogla ljudima i tako dalje. Međutim, ti ljudi treba govoriti da je potrebno da prinesu pokajanje i za sebe što su išli kod njih i da prinesu molitvu za nju kroz to svoje pokajanje. To je prvi korak, ukoliko želi da se oslobode tih negativnih posljedica koje na njima vidi. Dakle, međutim, ono što je još tragičnije u svemu tome, kad ljudi uprko svemu tome, oni bi opet da idu kod takvih žena da im pomogu. I to je jedan krug u kojima se vrte i ne mogu, ne vidi uopšte gdje izlaz. A izlaz je u pokajanju, da se priznam, pa jeste, moja baba, dobro, bila je dobra žena i sve to mi priznajemo i tako dalje, ali je činila loše stvari. Sad imanje stavlja skroz suprotno crkvi, nije u duhu crkvi, nego u duhu nečastivoga. I kad to prizna sebi, prvo član te porodice, potomak, da li dijete ili unuk, onda može da prinese pokajanje za to i molitvu i za tu ženu, a i onda da traži svoj put oporavka. Dakle, ne može, kao što kaže Sveto pismo, Gospod kaže, ne možete služiti i Bogu i mamonu. Sad ću malo u crku, svete tajne, malo ću sad kod mamona ovam. Dakle, tu veliki je tu problem. Dakle, zato dosta ljudi tumara i traži problem, traži izlaz tamo gdje ga zapravo nema i vidimo da su mnogi ljudi oko nas upravo u toj vrsti problema. Zato je, dakle, bez jednog osvješćivanja da stanu, da kažu, to znači pokajanje, to je greška. Ja ću da s tim raskrstim i tako dalje, mada ima, hvala Bogu, i dosta kroz ispovijest, kako čujemo, slučajeva gdje kad saznaju da je to pogubno, a zaista ljudi, mnogi ljudi ne znaju.
Da.
Oni to poistovećuju, to je prihvatljivo. Pa dobro, vidi, odima kod njih, oni imaju, kaže, ikone na zidu i to je prihvatljivo. To je površno svatanje i vjeri se, ali kad čuju da je to opasno, da to ne treba, onda stanu i zaista raskrste s time. I onda kreću kroz postepen, onda. I to je isto, vidite, se napomeni. Ako postoji neka duhovna posljedica, duševna, nije bitno, toga, dakle, proces oporavka, tako da kažem, kroz crkvu je dugotrajan. Ne može odmah, ja sad ću dodati mucrku i sad ću se rižim dole. Nego to traži trud, žrtvu, s razmjer onome koliko je čovjek zastranio prosto.
Ali eto, ima još jedna pojava, možda nije usko vezana za ovu temu, ali ajde baš da je spomenemo zato što je tako jako zastupljena. Jeste li vi, oče, primetili da prosto ljudi naši savremenog doba gotovo kao matični broj doživljavaju i pitaju, jedni i druge razgovaraju na temu horoskopskih znakova. Ljudi, vrlo često veoma obrazovani, svrstavaju sebe u neku grupu nekih znakova i vode se onome što se za te znakove kao karakteristike uzima.
Da, pa jeste.
Ima to od malih nogu tako.
Pa od malih, negdje i mi smo svi kao djeca jedan period vjerojatno time se zanimali šta to znači horoskop i tako dalje. Međutim, posle čovjek zaista shvati besmislenost svega toga, ali neko ne shvati.
Da.
Nego nastavi da se time bavi i da u tome vidi zaista jedan, da kažemo, jedno polje gdje može da riješi neka svoja pitanja i tako dalje. I da se upravlja prema tome. Sad, kako tim ljudima objasniti pogubnost toga? Prvo, mogu bi nekim racionalnim argumentima, dakle, ne nekom sad velikom, dubokom pričom, dakle, zaista je besmisleno, dakle, negdje položaj zvijezda utiče na mene, onda gdje je tu moja ličnost, gdje je tu moja sloboda, gdje je moj odnos sa Bogom tu?
Da.
Tako da je to nespojivo. I zaista koji kaže da vjeruje u horoskop i da je crkven, da vjeruje u Boga, znači to ne ide. To jedno od toga dug laži, a laže naravno ovo drugo, nažalost. Dakle, položaj zvijezda na osnovu koga se određuje horoskop ili kako već, dakle pomoću astrologije, je nešto što, dakle, ako onda mi vjerujemo u zvijezde, dakle, naši bogovi su zvijezde, položaj zvijezda koji nas, dakle, to je ne samo nehrišćanski, nego je to vraćanje mnogo dalje od onog gdje su bili naši predci koji su živjeli u paganizmu. Dakle, to je odlazak ne znam koliko tamo milijunima daleko iza. Dakle, zaista u tome sidi tragika toga. A da ne pričamo koliko to je iskomercijalizovano u posljednje vrijeme.
Da, da.
Sjednu lijepo ljudi tamo, urednici tih novina i te štampe i onda šta ćemo zove znak, ajde napišemo to.
Pazi preko ulice.
Oni se ljudi čitaju i vode se time. Pa da, zaista je tragično i negdje i tragikomično čak bude. Ali E sad, makoliko izgledala ta priča izlišna, da o tome ne treba mi kao crkva, kao sveštenstvo, pričamo treba. Dakle, jer to još uvijek traje, postoji i zaista velikog maha uzima i treba uvijek opominjati ljude na to da...
Dakle, da to je tako nekako je... ležerno. Koji si znak u horoskopu? To kao, eto.
Da, i onda ima dupli znak,
da,
znak
da,
i tako
da,
dalje, onda po tome sude ovaj, odlično.
Ali čovjeka, nije naivno, prosto treba reći da nije naivna stvar i da, eto.
Pa nije uopšte naivna. Kad nemam šta time da se bavimo, uopšte da pričamo, eto.
Da. Oči, kako se pravilno slavi slava?
Da, to je tema uvijek akcijna, pogotovo u ovom periodu kada počinje slave. Slava se slavi molitveno, dakle, prinosi se taj slavski prinos. Znamo šta je, to je slavski kolač, slavsko žito, kuvana pšenica, jel, i svijeća. Dakle, to su elementi bez kojih slava je nepotpuna i ne može se slavi. Dakle, znamo da taj slavski kolač simboliše, ukazuje na tijelo Hristovo, na onaj liturgijski prinos hljeba, isto ovaj, tako i vino koje se prinosi simboliše, ukazuje na ono liturgijsko vino koje postaje krv Hristova. Kuvano žito, odnosno kuvana pšenica je... Dakle, simboliše koja se ukrašava na ljepotu i sladost carstva nebeskoga. I tu bih napomenuo to, pričalo se dosta o tome, ali nekako ljudi zaboravili, ne čuju. Pogotovo u krajima nekim, čini mi se u Srbiji, to je najviše u nekim krajima zastupljeno, da ljudi ne spremaju slavsko žito za aranđelo dan.
Mm-hmm.
Navodno s argumentom da je to živi svetac. Dakle, svi sveti su živi. Dakle, nema... neživih svjetaca.
Da.
Svi svjetci su živi, itekako živi, istinski živi, u Bogu, sa Bogom, i dakle, prinosi se za svaku slavu, pa je tako i za aranđelo dan slavsko žito, i naravno svijeća koja simboliše svjetlost Hristovu i blagodate Duha Svetoga, i naravno sve to osveštano molitvom, dakle, svešteničkim prizivom blagodati Duha Svetoga, liturgijskim učešćem u pričešću, dakle u euharistijskoj tajni, dakle onaj koji je u mogućnosti lijepo bilo da svi mogu iz doma taj dan da odu u crkvu, ne sad negdje nisu baš svi u mogućnosti, ovaj, naprimjer domaćica koja da spremi sve ostalo, pa i ako ne odu svi, nije strašno, ali bar jedan iz kuće bi lijepo bilo domaćin ako može da ode, da odnese svoj kolač u crkvu, ili ako je već sveštenik bio u njegovom domu, prirodno slavski kolač, da ode svakako na liturgiju taj dan. I dakle, kroz molitvu i kroz te elemente koje sam nabrojao, tako je, to je suština slavi. E sad ovo ostalo, naravno, lijepo da se pripremi trpeza, ali u čast tog svetitelja koga mi proslavljamo, ne u čast jednih drugih. Dakle, goste dočekujemo da bi pokazali da mi tom trpezom koja je taj dan raskošnija i bogata, poštujemo, proslavljamo taj dan i tog svetitelja. I naravno, to treba da isključuje sve što je nedolično, opijanje, ne znam, prejedanje i tako dalje, i sve ono što bi, da kažem, naljutilo svetitelja koga proslavljamo, treba da se izbjega. Dakle, u tom molitvenom duhu. I dobro bi bilo, u stvari, mislim, to bi trebalo se podrazumijeva, da oni koji slave svoju krsnu slavu od jednog svetitelja, da poznaju žitje toga svetitelja.
Uh-huh.
Dakle, oni koji sutra slave Kozme Damjana, ako to već nisu saznali, a nažalost ima mnogi koji nisu, da pročitaju žitje, ko su bili Kozme Damjan, kada su živjeli, su oni poznati, zašto su oni čudotvorci, zašto besrbrenici i tako dalje. I lijepo bi bilo, evo, ove mlađe generacije već mogu u nekom manjem uzrastu da počnu da uče, da otpjevaju Tropar svoje slave. Dakle, Tropar je pjesma koja govori o tim svetiteljima koje predstavljamo. Dakle, da ti elementi uvijek budu tu prisutni, i ako budu prisutni, i ako sa takvim nastrojenjem čovjek slavi slavu, onda će ovo što je nedobično biti nekako manje mogućnosti da se projavi.
Samo još jedno kratko pitanje. Zašto je važno da slavske svijeće i druge svijeće kupujemo u hramovima?
Važno je zbog toga što na taj način imamo blagoslov crkve, blagoslov Božji. Dakle, one se prije svega i izrađuju u mjestima za to određenim po blagoslovu crkve, izrađuju se na pravi način, prave se od pravog, dakle od voska, od čega se već pravi, i time se, kao što je piše u normalnim kalendarima, time pomažemo svoju crkvu zaista.
Uh-huh.
Kroz kupovanje u crkvi, dakle, jer kad ih kupe u nekom drugom mjestu, ne znamo ko je tu svijeću pravio, od čega je pravio, sa kojom namjerom pravi i tako dalje. Tako da nema blagoslov Boži, nema blagoslov crkve. Dakle, ovo je od crkve blagosloveno, osveštano i zato je jedino adekvatno da se kupi.
Oče, puno vam hvala na ovom razgovoru, zaista smo dosta toga naučili i neka vam je srećan sutrašnji praznik.
Hvala vama također i svima koji slavi, neka je srećna krsna slava.
Uvaženi slušalci, bio je to protojeri Slobodan Lukić, parohijski sveštenik iz Budve. Evo, čuli ste, malo smo razgovarali, ponešto smo novo naučili o Svetom Kozmi i Damjanu, koje proslavljamo sutra, i o tome šta treba, a šta ne treba raditi kada su u pitanju pravi iscelitelji, odnosno crkva i Bog, naravno, a kako se to odnosno šta su lažni iscelitelji. Ostanite uz nas.
Dobro je činiti dobro svima, a osobito onima koji ne mogu da vrate. Radio Svetigora.